especially ebe anwụ ọsị ọgaranya chieze ọ na n'ikpo ego ogbenye chieze ndị ụmụnne ya na-atụsa ego nna ha na-ekwu eri o this guy na-agwa gị ife a nwere ike ọrụtakwa ha ụlọ be nna ya yọtara mana ojọ otu na ọ na-akparị n'ndị ogbenye ke na ahịa na mpere ọ bụrụ na iji nọmba that guy nyegodi m efes ka m kpọọ ya n'igwe ka m gwuo ya just ka m gwuo ya oye ga ọ ya ga na be nna m gatiere m egwu for one week ndaghachi ego ọ mara agụ egwu ojọsụ ka ndaghachi ego ọ maghị ife.